إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكين لي أنا خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة الشيخ العلامة محمد ابن جميل الزين رحمة الله تعالى عليه. سؤال نمبر 31، ما حكم العمل بالقوانين المخالفة للإسلام؟ كنا حكم غاني كفانيا كازي كانوني إذن زكوين لك نيومين أو إسلام. ما حكم العمل نيبي حكم يكفانيا كازي القوانين المخالفة للإسلام kuzifanyia kazi kanuni ambazo zinakwenda kinyume na Uislamu. Aljawab, al'amalu bilqawanini almukhalifati lilislami, kufanyia kazi kanuni ambazo zinakwenda kinyume na Uislamu, kufurun ni ukafiri. Idha ajazaha atakapoziruhusu na kuzipitisha huyo ambaye anazifanyia kazi hukumu hizo, utakuwa ni ukafiri. Idha ajazaha, pale atakapoziruhusu, atakapozijuzisha huyo anayezifanyia kazi, au i'taqada salahiyataha, au atakapoitakidi kwamba kanuni hizo zina maslahi kuliko Qur'an na Sunna, au idha i'taqada salahiyataha, au atakapoitikadi kuwa kwake na maslahi zaidi kanuni hizo kuliko hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuja ndani ya Qur'an. Qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yote yule ambaye hakuhukumu kile ambacho alichokiteremsha Allah, fa ulaika humul kafirun, hao ndiyo makafiri. Na aya zimekuja katika hatua tatu, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul dhalimun. Walaysa alkufru kama dhanantum, sio kafiri kama mnavyodhani, bali huwa kufru duna kufri. Kuna athari imepokelewa kutoka Ibn Abbas kwamba sio ukafiri kama mnavyodhani, bali ni ukafiri ulio chini ya ukafiri. Muda wa kwamba mtu hajaziruhusu na kuitakidi kwake kuwa kwake na maslahi hizo, basi yeye hatakuwa amekufuru, lakini imma atakuwa ni dhalim aliyedhulumu nafsi yake, au itakuwa ni fasik, au itakuwa yeye ni fasik. Hebu tuone kwanza dalili ya pili, alafu tuangalie maneno yakoje katika nukta hii. Waqala sallallahu alaihi wasallam, wama lam tahkum aimmatuhum bikitabillah, na muda wa kuwa hawahukumu viongozi wao, wama lam tahkum, na muda wa kudumu kwamba wao hawahukumu viongozi wao, bikitabillahi, kwa kutumia kitabu cha Allah subhana, bikitabillah, wayatakhayyaru, na wakakhiyari, yani wakachagua, mimma anzala Allah, katika baadhi ya vile alivyoviteremsha Allah, kwamba hichi wanakitaka, hichi hawakitaki. Wayatakhayyaru mimma anzala Allah, na wakachagua katika vile ambavyo alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, isipokuwa Allah hujaalia ubaya wao ukawa ni kati yao kwa wao. Ja'ala Allah ba'sahum bainahum, Allah hujaalia ubaya wao ukawa ni wao kwa wao, wenye wao wakawa wanafanyiana ubaya. Na maana ya maneno idha lam tahkum a'immatuhum bikitabi Allah azza wa jall wa yatakhayyaru fima anzala Allah, ay idha mtana'a al-a'immatu 'anil hukmi bima ja'a fi kitabi Allah kulliya, watakapojizuia kuhukumu viongozi wao, watakapojizuia kuhukumu viongozi wao yale ambayo yamekuja kwenye kitabu cha Allah, wakajizuia kuyahukumu hayo yote, ikawa hawataki kuhukumu hayo, ikawa hawahiari hayo, wakhtaru ba'dha ma fihi, wakachagua baadhi tu yale ambayo yamo ndani yake, mimma lahum fihi maslahatun, kwenye yale waliyochagua ndani yake kwa wao ndani hayo kuna maslahi, kama ndio kuna maslahi. Fatabaquhu wa amaru bihi wamtathalu, wakayafanyia kazi na wakaamrisha hayo na kuyatekeleza kivitendo, wakatekeleza kivitendo. Halafu waatalu baqiyata ahkamih, wakazibatilisha na kuziachilia zisifanyiwe kazi baadhi ya hukumu zake. Fakanu kama yu'minu bibaadhi alkitabi wayatrukuna ba'dha, kama kwamba wameamini baadhi ya sheria na wanaziacha baadhi ya sheria. Illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, ay ja'ala Allahu ba'dahum a'da'a li ba'dihim, ba'sahum bainahum maana ja'ala Allahu ba'dahum a'da'a li ba'dihim, Allah najalia baadhi yao ni maadui watu wengine, wao kwa wao wanaanza kufanyiana uadui kwa kosa ambalo wamelifanya. Na haya ni malipo ya duniani, haya ni malipo ya duniani. Dhalika al-uqubat innama takunu limurtakibiha, maadhabu haya yanakuwa kwa yule aliyapanda. Fi dunya wa yabqa fil akhirah, yanakuwa ni duniani na yatabaki akhira. Sasa kwa sababu haya ni mambo matano mtume alizungumza na makureishi, mambo matano. Moja katika hayo ni haya, ni hili hapa. Moja katika hayo ni hili hapa, jambo kubwa ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam amelijalia kwamba hukumu yake, muda wa kuwa watu hawakushika kitabu cha Allah na wakahukumiana na wakachagua baadhi, adhabu yake inakuwa ni hiyo hapa. Kwa hiyo aya hii wakawa baadhi ya watu, yani watu wa bid'a, wanaichukua aya kama ilivyo kwa ufahamu wao na kwa kufuata matamanio yao, kwa kufurisha watu na wakisema kwamba aya ichukuliwe kama ilivyo, aya ichukuliwe kama ilivyo. Lakini sisi tunasema kwamba kitabullahi wa sunnati rasulillah bifahami salafi hadhihi al-umma, kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa anaizungumzia aya hii rahmatullahi alayhi, kuhusu Allah alipozungumza wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, akaeleza maelezo marefu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yubayyinu Allah ta'ala fi hadhihi al-aya anna al-insana alladhi la yahkumu bima anzala Allah, Allah anabainisha kwamba yule ambaye hajahukumu kwa kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu kafiran, atakuwa ni kafiri. Wadhalik, na hilo la kuwa kwake ni kafiri, li annahu a'rada an kitabillah wa amma anzalahu ala rusulihi, kwa sababu yeye amekipuuza kitabu cha Allah na yale ambayo Allah ameyateremsha kwa mitume yake, yale ambayo Allah ameyateremsha kwa mitume yake ameyadharau na hakuyafanyia kazi. ila hukumi at-tar ila hukumi at-taghut akahukumu akaenda kuhukumu hukumu za taghut mukhalifi li shari'ati Allah ambazo zinakwenda kinyume na sheria Allah kana al-hakimu bighairi ma anzala Allah anakuwa yule ambaye anahukumu kinyume na kile alichokiteremsha Allah yaatakidu anna al-hukma afdalu min hukmi Allah anaitakidi kwamba ile hukumu ya tauti ile ni bora zaidi kuliko kile ambacho alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala wa anfa'u lil-ibad na kina manufaa zaidi kwa waja wa aula bihim na kina stahiki zaidi kwa wao wa anna hukma Allah ghayru salihin na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala haisalihi haiendani haina maslahi katika kuwa hukumu watu wa yahkum bihi baina al-ibad na akawa hukumu hukumu hiyo kati ya waja fa idha kana ala hadha al-wajhi ikiwa yupo katika sura hii ikiwa yupo katika sura hii basi sara kafiran kufran mukhrijan anil milla anakuwa yeye ni kafiri tena ukafiri ambao utamtoa katika milla ama idha hakama bighairi ma anzala Allah ittiba'an lihawa ama atakapohukumu kinyume ya kile ambacho alichokiteremsha Allah hali ya kufuata matamanio yake yeye au qasdan lil idrari bil mahkumi alayhi au kusudio la kuwadhuru wale wenye kuhukumiwa hukumu hiyo au muhabat au ikawa anafanya hivyo kwa ajili ya muhabatan kwa ajili ya kuwa ana woga fulani ya kuogopa watu muhabatan lil mahkumi la anaogopa wale ambao wanahukumiwa wanahu dhalika fa innahu kana kufruhu yakunu kufran duna kufrin huyu nakuwa ukafiri wake ni ukafiri ulio chini ya ukafiri la yakhruju bidhalika anil millati hatoki kwa kufanya hivyo katika mila ya Uislamu liannahu kwa sababu yeye lam yastabdil bihukmi llahi ghaira hakuzihukumu kwa kuzibadilisha hukumu za Allah kwa kutumia hukumu nyingine hakuzibadilisha hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hukumu nyingine zahadan fi hukmi llah kwamba ajitenge na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala lakini imma hatakuwa kafir lakini atakuwa ni dhalim au atakuwa ni fasik atakuwa ni dhalim au atakuwa ni fasik na hayo ndio maelezo waliokuwa nayo wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa kuhusu aya hizi tatu na hasa hii ambayo imetaja ukafiri moja kwa moja na hivi ndio walivyokwenda navyo ahli sunna wal jamaa na siku zote tutasema kwamba mtu kuitwa yeye ni mtu wa sunna inaangaliwa itikadi yake na manhaji yake itikadi yake na manhaji yake mwenendo wake anaokwenda nao kwenye kitabu cha Allah kwenye sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda kwa mwenendo upi kwa ufahamu wanaye hapa tutamwambia huyu ndio sunni na ikiwa kinyume chake huyu itakuwa sio sunni hata kwamba atasema yeye ni katika ahlu sunna wal jamaa maelezo katika hayo ni marefu na hii ni sehemu tu ya fatawa ya Sheikh bin Uthaymeen wa rahmatullah alayhi sallam alithathina mbili كيف نرد سؤال الشيطان من خلق الله تولرجيشا فيب يعني تولجيبو فيب سؤال الشيطان انا لو مولزا مت katika hali ya kumtia wasiwasi من خلق الله nani amemuumba Allah shetani huwa anamuuliza mtu katika hali ya kumtia wasiwasi man khalaqak nani amekuumba wewe mtu ajibu kwamba Allah wa man khalaq Allah nani aliyemuumba Allah aljawab إذا وسوس الشيطان لأحدكم أتكبمتي وسواس الشيطان مموجا وينو إذا وسوس الشيطان لأحدكم هذا السؤال أتكبمتي وسواس الشيطان مموجا وينو وسواله لي فليستعذ بالله جمل مازو أتك حفاظي نكينك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى أمسيما الله كتك سورة فصلت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إن دابو أتاكو تشيشيا ويوي الشيطاني كو تشيشيزي ووت فاستعذ بالله تاكا عفوا حفاظي الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إن دابو أتاكو تشيشيا ويوي الشيطان كو تشيشيزي ووت فاستعذ بالله تكهفاذي فالله إنه هو السميع العليم حقيقة الله يلي مسكيبو aliyekuwa mjuzi. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni kutaka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'allamana ar-rasul sallallahu alayhi wasallama an narudda kayda ash-shaytan. Na ametufunza sisi mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, tuzirejeshe, tuvirejeshe, tuvipinge vitimbi vya shaytan, kaida ash-shaytan. Tuvizuie vitimbi vya shaytan, wa naqulu, na tuseme amantu billahi wa rusulihi. Nimemwamini Allah na mitume yake. Kisema a'udhu billahi. Amantu billahi wa rusulihi. Nimemwamini Allah na mitume yake. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sema yeye Allah ni mmoja. Qul huwa. Sema yeye Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yeye ni mwenye kukusudiwa kwa haja na waja wake wote. Lam yalid, hakuzaa, wala miyulad, na Allah hajazaliwa, wala miyakul lahu kufuan ahadun, wala hakuna yote aliyefanana na yeye. Akishasema maneno haya, thumma liyatful an yasarihi thalathan, kisha atatema mate kushotoni kwake mara tatu. Atatema mate, atatema kushotoni kwake mara tatu. Na sio kuyatema kuyamwaga moja kwa moja, namna kama hiyo. وليستعذ من الشيطان نكتك حفاظك تقن الشيطان وليستعذ من الشيطان ناتتك حفاظك تقن الشيطان ولينتهي نجمب لتكوشا فإن ذلك يذهب عنه حقيقة هيلو لتوندوك فكيين فإن ذلك حقيقة هيلو يذهب عنه لتوندوك فكيين. هذه خلاصة الأحاديث. Huu ni ufupisho wa hadithi as-sahihati, al-ahadithi as-sahihati, hadithi zilizokuwa sahih, al-warida, al-waridati, zilizokuja fil Bukhari wa Muslimin wa Ahmad wa Abi Dawud. Kwa hiyo akakusanya akafanya ufupisho wa maelezo kuhusu kadhia hii hapa ya mtu anapopata wasiwasi wa shaytani. Na wasiwasi unakuja wa sampuli nyingi katika itikadi yake mtu, ndani ya moyo wake, au katika ibada anazozitenda, shetani anamtia wasiwasi kwa kumsahaulisha na mengineyo. Kafanya jambo fulani, anamwambia hujafanya, anaharibu ibada ya mtu. Na haya ni mambo ambayo yanataka mtu kutaka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukamata adhkari shar'iyya, al-adhkaru ash-shar'iyya, al-adhkaru sabah wal masa. Mtu akamate adhkari za asubuhi na jioni, adumu na udhu na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuondoshee ni maradhi mabaya sana, wasiwasi wa shetani, kwa sababu ni katika ule uadui wake wa asili kwa ibn Adam. Swali nambari 33. Athalithu wa 30. Hal yusabbibu ashirku al-akbaru al-khuluda fi an-nar. Je, inasababisha shirki kubwa kukaa motoni milele? Hal yusabbibu ashirku al-akbaru, je, inasababisha shirki kubwa, al-khuluda fi an-nar, kukaa motoni milele? Al-jawab, ash-shirku al-akbar yusabbibu al-khuluda fi an-nar. Shirki kubwa inasababisha kukaa motoni milele. Qala Allahu ta'ala, innahu hali wa shani, hakika ya mamu, man yushrik billah, yoyote atakayemshirikisha Allah, faqad haddama Allahu alayhi aljannata, Allah amemharamishia mtu huyo pepo, wa ma'awahu an-naru, na makazi yake ni moto, wa ma lidh-dhalimina min ansarin, na kwa madhalim hakuna wa kuwanusuru. Innahu man yushrik billah, hakika ya mam, yoyote atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akamlinganisha na kumuia sawa Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine yoyote katika mambo ambayo ni mahsusi kwa Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljannata, Allah amemharamishia pepo, wa ma'awahu an-naru, na makazi yake ni moto, ni motoni, wa ma lidh-dhalimina min ansarin, na kwa madhalim hakuna wa kuwanusuru, yani hawana ambaye atawanusuru wao. Na maana ya dhalimin hapo ni al-mushrikin, wale waliomshirikisha Allah, kwa sababu ya maelezo ya juu, man yushrik billah, hawana wa kuwanusuru yawm al-qiyama, hawana wa kuwanusuru siku ya kiyama. Waqala sallallahu alayhi wasallam man laqiya Allah yushriku bih. Yoyote yule ambaye atakayekutana na Allah hali ya kuwa anamshirikisha Allah shay'an na chochote, dakhala an-nara, ameingia, ataingia motoni, ataingia motoni. Na kuna watu wanadhani kwamba shirki ina dharu, ina ni unaweza kufanya shirki katika mlango wa dharura. Wanasema hivyo, wanadhani hivyo, wanaona kwamba akifanya shirki kwa sababu Allah alimtahini kwa maradhi, anakwambia mbona, unamwambia mbona umefanya jambo hili, hili ni shirki. Wewe umekwenda kwa waganga akakwambia upeleke mbuzi mkundu au upeleke kitu fulani, na wewe ukapigiwa cherewa na ukapigiwa ngoma na ukapandishwa mashapani vichwani majini vibwengo, naye akasema kadha na ufanye kadha, na ukaacha wewe ukafanya wewe kwa sababu ya amri zao na makatazo yao, hii ni shirki. Anakwambia wewe hujaumwa bwana, wewe hujaumwa bwana, wewe hujaumwa bwana. Hapana, watu wanaumwa, lakini hiyo si sababu na sio ufunguo wa kufungua mlango huo. Ni mlango wa hatari sana. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba pale anapotujaribu asitufedhehi, lakini ni balaa sana. Huo ni mlango hatari, unateketeza kila kitu chema alichokifanya mtu kwa kufanya kwake shirki. Kwa hiyo watu wanaingia katika shirki na mwisho wa siku laonekana kama ni jambo la kawaida tu. Mtu hafanyi jambo, hakai ofisini kwake, haendi kazini kwake, hakai katika ndoa yake, hakai katika duka lake, halindi mali yake, halindi kilimo chake, isipokuwa kwa kutumia ushirikina. Shambani kwake ameweka kiumbe kinawalinda wezi. Wewe umeenda umekuta nazi nzuri au ime nzuri kiokota tu, basi unamokota na nyoka. Au unaona fukuzwa na nyoka, au unachezea kibao umjue aliyekupiga ni nani. Na mfano kama huu. Asema bila kufanya hivyo huwezi kupata mazao. Bila kufanya hivyo huwezi kupata mazao. Huo ni ushirikina. Na huyo anawatumia majini katika msaada wa hilo jambo lake. Ni shirkun akbar. نعم السؤال الرابع والثلاثون هل ينفع العمل مع الشرك تندو لتلتا منفاة تندو سولية تندو جيما لتوذكم نفاي شمتو فكفتكانا فموجنا وشركينا يعني أنا تندى ميما لكن يمكن أن نشرك شاء الله ينفع العمل مع الشرك كي تندو جيما وشركينا فموجا كي نوذكم لتا منفاة الجواب لا ينفع العمل مع الشرك hakiwezi kuleta manufaa kitendo chema kikiwa pamoja na ushirikina. Yaani mtu anafanya mema anafanya ushirikina, mema afanya ushirikina. Liqaulihi ta'ala walau ashraku, kwa kauli ya Allah lao kwamba wangeshirikisha, la habita anhum ma kanu ya'maluna, yangeporomoka kwa wao yale ambayo waliokuwa wakiyatenda. Walau ashraku, na lau wangeshirikisha juu ya vyo vyao walivyokuwa navyo vya unabii na urasul, lau wangemshirikisha Allah, na ni jambo muhali kwa wao, haliwezekani, la habita anhum, yangeporomoka kwa wao, ma kanu ya'malun, yale yote waliokuwa wakiyatenda. Hii ni kuonyesha kwamba shirki inakukutisha mema yote aliyoyafanya mtu toka amebaligh mpaka siku aliyofanya ushirikina. Shirki ya sekunde moja tu inakukutisha mema aliyofanya miaka 100. Na akifa katika hali hiyo hiyo ya shirki yake hiyo moja hiyo moja tu, anaingia motoni milele. Nastaghfirullah na tubu ilayhi. Naomba Allah msamaha na tunatubu kwake kwa yale ambayo watu wamewapitikia katika mlango huu. Sababu watu wameingia hali ya kuwa hawajui. Na wengine wanajua lakini kwa kujipa udhuru. Nasallallahu alayhi wasallam alafia. Akasema waqala fa sallama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Amesema Allah mwingi wa baraka aliyekuwa juu aliye mtukufu, ana aghna shurakai ani shirki, mimi sihitaji washirika kushirikishwa. Ana aghna shurakai an shirki, mimi sihitaji washirika kushirikishwa. Man amila amalan, yoyote aliyetenda kitendo chochote, ashraka ma'i, akashirikisha pamoja nami, fihi, nani ya kitendo hicho, tara ghairi, asiyekuwa mimi, taraktuhu wa shirkahu, nitamuacha yeye pamoja na shirki yake. Allah hana haja ya kitendo hicho. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya kitendo hicho. Na mtu kutokujua tauhid, kutokujua tauhid, moja kwa moja atakuwa ni mshirikina, kwa sababu hajui mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ile haki ya wajibu kwa mja kwa Mola wake. Madamu hajui tauhidullah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja ataingia katika shirki na atakuwa mshirikina. Asiyejua sunna atakuwa mzushi, na asiyejua tauhid atakuwa mshirikina. Hakuna kinyume chake. Kwamba hapana, kama hukua hujui tauhid basi utakuwa kati na kati, huko katika bid'a wala huko katika sunna. Au ukiwa hujui tauhid utakuwa kati na kati, huko katika shirki wala la. Hujui tauhid utakuwa mshirikina, hujui sunna utakuwa mzushi. Hivi ndio yalivyo. Kwa hiyo hapo inatupaswa kuisoma sunna, kujiepusha na bid'a ili kujua bid'a, kusoma tauhid ili kujua shirki ni kitu gani na kuweza kujiepusha nacho. Naam. Kisha rahmatullah ta'ala alayhi akaika fasli nyingine, ash-shirku al-asghar. Shirki ndogo. Ash-shirku al-asghar, shirki ndogo. As-su'al al-khamis wa thalathun, ma huwa shirku al-asghar? Ni ipi shirki ndogo? Ash-shirku al-asghar huwa ar-riya'u. Shirki ndogo ni ria. Shirki ndogo ni ria. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih. Yoyote yule ambaye amekuwa anataraji kukutana na Mola wake, mlezi muumbaji mwenye kustahili kuabudiwa. Faly'amal 'amalan salih, basi na tende matendo yaliyokuwa mema. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahadan, asishirikishe, asimshirikishe na yoyote kwenye ibada za Mola wake. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahadan, asimshirikishe na yoyote Allah na ibada za Mola wake, asimshirikishe na ibada za Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala yoyote yule. Hapa inakusudiwa shirki kwa maniria, akafanya kwa ajili ya kutaka kuonekana au akafanya kwa ajili ya kutaka kusikilikana. Qala sallallahu alayhi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaykum, hakika yale ninayoogopa, hakika akhwafa yale ya kuogopa zaidi, ma akhafu alaykum ambayo ninayoogopa juu yenu, ash-shirku al-asghar, ni shirki ndogo. Inna al-akhwafa, hakika ya kuogopa zaidi, ma akhafu alaykum ambayo ninayoogopea juu yenu, ash-shirku al-asghar, ni shirki ndogo. Ash-shirku al-asghar ar-riya, shirki ndogo ni ar-riya. Hadithi hii ni sahihun, rawahu Ahmad, ameipokea al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa min ash-shirki al-asghar qawlu ar-rajuli lawla Allah wa fulanun, na katika shirki ndogo ni kauli ya mtu kusema lau kwamba si Allah na fulani, lau kama si Allah na fulani leo ningekufa njaa, lakini kaja pale wana akanisaidia ngani kama taarifa. Lau kama si breki na Allah basi leo ningekata miguu. Lau kama, yani maneno kama haya mara nyingi yanakuwa yanatokezea, watu wanasema maneno kama haya, yani maneno yasiyo kwa sawa. Lau kwamba Allah sikumwafikisha fulani, lau kwamba Allah sikumleta fulani, Allah peke yake na huyu mwingine aliyefanya amewafikishwa na huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo itakuwa ndio mtu amesalimika na huyo anafahamu mlango huo. Ndio maana tukasema asijue tauhid basi atakuwa mshirikina, kwa sababu haijui hii misingi na hii mipaka ambayo yeye anatakana aende nayo na aishi juu yake. Kauli ya mtu laula Allah wa fulanun, lau kwa basi Allah na fulani au ma sha Allah wa shi'it, au ma sha Allah wa shi'it, au vile ambavyo umetaka wewe, ametaka Allah na vile ambavyo ulivyotaka wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoambia maneno haya na mmoja katika maswahaba akamwambia ajaltani lillahi niddan, je, umenifanya mimi ni mshirika wa Allah subhanahu wa ta'ala? Ajaltani lillahi niddan, je, umenifanya mimi ni mwenza ni mshirika wa Allah subhanahu wa ta'ala? Qult, sem law sha Allah ma sha Allah thumma ant, thumma ant, lau vile alivyotaka Allah, kisha baada ya kutaka Allah wewe, kisha ukataka wewe. Na kauli bora ni kutia kule yule aliye ule umhusisha wa pili, kwamba yeye ndo ameafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizo ni katika shirki, ni katika shirki ndogo, na shirki ndogo ni katika kabairu dhunub. Shirki ndogo mtu asijakachukulia kwa ni ndogo, ni katika kabairu dhunub, ni madhambi yaliyokuwa makubwa. ambayo inahitaji tauba, tauba ambayo imekusanya zile sharti tano: al-ikhlas wal-iqla' wan-nadam wal-azm wat-taubatu fi waqti qabul at-tauba. Wa ikhlas kutubia, pili kujutia alilofanya, tatu kuazimia hatofanya tena, nne kutokurudia. Kwanza kujutia, kwanza ikhlas, ya pili kujutia, kuazimia al-azm, halafu kuacha ile dhambi wenyewe al-iqla', kutoka kwenye ile dhambi wenyewe, kisha akatubia wakati wa kukubaliwa, kukubaliwa toba, kabla khuruji ash-shamsi min magharibiha, kabla ya kutoka jua upande wake linakozamia, wa kabla bulughi ruhi, kabla ya kufika roho kadhalika katika mitulinga, yani sehemu ya mwisho ya kutoka roho. Wa qala sallallahu alayhi wasallam la taqulu ma sha Allah wa sha fulan, musiseme la taqulu ma sha Allah wa sha fulan, musiseme vile alivyotaka Allah na alivyotaka fulani, walakin qulu, lakini semeni ma sha Allah thumma, vile alivyotaka Allah, kisha baada ya kutaka Allah, washiit washaa fulani na kataka fulani. Mtume sallama akaweka neno thumma ambayo ni atfu, tufidu at-tartib, tufidu at-tartib, nafidisha utaratibu, baada ya hili alafu likaja likaja tufidu tartiba. Naam. Wataraahi kadhalika na kuchelewa, ametaka Allah alafu akataka fulani. Naam. Na maneno mara nyingi haya inapelekea mtu kadhalika katika wasifu, anapofanya jambo jema baada ya kumsifia Allah subhana, huwa anaisifia nafsi yake au kumsifia kathiri katika jambo. Anaweza kufanya jambo zuri, baada ya kumshukuru Allah na kumhimidi katika lile alilofanya, basi usema kama pele vile, kama pele vile, chini kama pele vile, haitakani. Yani maneno ya kikosefu, yani maneno ambayo Muislamu hatakani aseme hivi. Jambo limefanyika zuri, amhimidi Allah, amshukuru Allah katika lile ambalo amelitenda, kadhalika ameepukana na jambo baya, kadhalika amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Alhamdulillah, Allah amemkusha na bala, Allah amemwafikisha katika neema, nimepatikana jambo zuri, amhimidi Allah na asujudu sijida ya kushukuru. Lakini kama pele, kama kadha, kama kadha, haileti sababu yoyote, kama Kenya na kadha na mengineyo. Swali namba 36, hal yajuzu alhalifu bighairi Allah katika shirku al-asghar, zote hizi je, inafaa, inaruhusiwa kumwapia si kwa Allah subhana? Hal yajuzu alhalifu bighairi Allah, je, inajuzu kuapa kumwapia si kwa Allah? Aljawabu, la yajuz alhalifu bighairi Allah, haifai kumwapia si kwa Allah. Qala Allah ta'ala قل بلى سيما, قل بلى سيما حفانا وربي ناپا نبونا وانقم ليزي, قل سيما بلى سيبي بيبي منه سيما قبها مففلي بني زعم الذين كفروا ألا يبعثوا ومن داي والينباء ومن كفور قوان بحوات ففليوا, قل سيما يمتنوا الله بلى سيبي بيبي منه داي نيني سيبي بيبي منه داي wa rabbi na hapa na bwana wangu mlezi, la tub'athunna wallahi mtafufuliwa, mtafufuliwa, thumma latunabba'unna bima amiltum, kisha wallahi wallahi mtapewa habari kwa yale ambayo mnayatenda. Allah ametaja, anataja jambo la kufufuliwa, haja kwa kulia pia, kwa kulia pia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapo anayeapiwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi radi rabbi wa rabbi na hapa na bwana wangu mlezi, wao hiyo ni wao ya kiapo, wao ya qasam. Wa qala sallallahu alayhi wasallam man halafa bighairi Allah, yoyote atakayeapa kumwapia si kwa Allah fakad ashraka, huyo ameshirikisha. Shirki gani? Al-asghar. Shirki gani? Shirku al-asghar. Na shirku al-asghar inatofautiana na shirku al-akbar. Shirku al-akbar inaporomosha yale yote mema aliyoyatenda huko nyuma, lakini shirkul asghar ni dhambi ambayo mtu anaipata, ni dhambi ambayo mtu anaipata kwa dhambi namna alivyofanya. Kwa sababu ikiwa ni ria itaporomosha hili alilofanya kwa ria peke yake. Ikiwa ni kuapa kinyume cha Allah subhanahu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, yatakikana amstaghfiru Allah na kumomba tauba Allah yeye. Naam, hadithi sahihu na rawahu Ahmad. Hadithi sahih rawahu Ahmad katika musnad wake. Waqala sallallahu alayhi wasallam man kana haliban, yoyote yule ambaye amekuwa ni mwenye kutaka kuapa, falyahlif billah, basi naape kumwapia Allah, falyahlif billahi, naape kumwapia Allah au liyasmut, au nyamaze, asiape kwa viapo vya jahiliya, asiape kwa viapo visivyokuwa na maana, naapa kwa mama yangu, naapa na mama yangu, naapa na baba yangu, naapa na bibi yangu binti fulani, ana viapo mfano wake, asiape hivi au kusema maneno haki ya Mungu na mtume, sikiapo haki ya Mungu na mtume, haki ya Mungu, haki ni Allah subhanahu wa ta'ala, hichi sikiapo, haya ni maneno tu, hichi sikiapo ni maneno, hajakosea mtu, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka kumuteza na kusisitiza kile alichokisema. Huwezi kumwambia wewe mzushi, sema haki ya Mungu, hajakuwa mzushi, lakini haja hapa na yule atakisema na hapa na baba yangu na mama yangu. Sasa hii ndio shirki, hii ndio shirku al-asghar. Hatakani aape wala hatakani aape na kiumbe katika viumbe vya Allah, akasema na hapa na Kaaba, na hapa na mbingu na ardhi, na hapa na msahafu, lakini anaweza kuapa na Qur'an, na hapa na Qur'an. Hawezi kuapa na Qur'an na msahafu, lakini anaweza kuapa na Qur'an, na hapa na Qur'an. Kwa nini haifai hili na lafai? Kwa nini haifai kuapa na msahafu lakini nafaa kuapa na Qur'an? Ha? Naam. Ha? Qur'an ni sifa miongoni mwa sifa Allah. Sasa ni maneno katika maneno ya Allah. Naam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyaonyesha maneno ya Allah kwa maana faa kutaka hifadhi. A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Kwa hiyo Qur'an ni sifa katika sifa za Allah. Lakini msahafu ni kiumbe kwa sababu ni karatasi, magamba, wino, sawa? Kwa inafaa kuwapa kwa kutumia Qur'an. Ha? Lakini haifai kwa kuwapia, kuwapia msahafu. Kwa haifai kuwapia jua, kuwapia mwezi, kuwapia msikiti, kuwapia Kaaba, kumwapia mtume. Na hapa na mtume. Makosa. Lakini yafaa kuwapa na muumba hivyo. Na hapa na bwana mlezi muumba Kaaba. Warabbi al-Kaaba. Warabbi al-Kaaba. Na hapa na bwana mlezi wa Kaaba. Kwa hiyo huu ni mlango ambao wengi wa watu wanakosea katika mlango wa viapo. Wengi wa watu wanakosea katika mlango wa viapo kwa sababu ya kutokujua tauhid. Ujui tauhid utakuwa mshirikina. Ash-shafa'a. At-tawassul, nafikiri katika chama mwanzo. Ndio? At-tawassul wa naam. التوصل وطلب الشفاعة ليه نعم لانغو ambao au anwani ambayo ameiweka Sheikh rahmatullah alayhi inayofuatia ameweka at-tawassul at-tawassul at-taqarrub ila Allah bil 'amal as-salih ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yaliyokuwa mema, kwa matendo yaliyokuwa mema. Hiyo ndio maana tawassul, kwa sababu imekuja Qur'an kwa neno alwasila, imekuja katika Qur'an kwa maana imekuja kwa alwasila, kama aya ilivyokuja ambayo tuliisoma huko nyuma. Kadhalika aya imekuja ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata. Ya ayyuhalladhina amanu اتقوا الله ايني ambao mloamini mcheni Allah wabtaghu ilayhi alwasilata takteni kwa Allah alwasila yani alqurba ay alqurba alqurba ilayhi bita'atihi. Sheikh bin Baz rahmatullah alayhi katika aya hiyo aya number 35 katika suratul maida akasema wabtaghu ilayhi alwasilata akasema ay alqurba ilayhi bita'atihi ni kujikurubisha, tafuteni ukuruba wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutenda utiifu wa kumtii. Kama qala al-ulama, yeye mwenyewe akasema Sheikh bin Baz, kama walivyosema wanawachuoni Ibn Jariri wal-Baghawi wabn Kathiri wa ghairihim, kaataja kwa majina kama vile al-Imam, kama vile al-Imam ibn Jariri Tabari wal-Imam al-Baghawi wabn Kathir min al-mufassirin, walipoifasiri aya hii ya 35 katika al-Maida wakaitafsiri al-wasila bimaana al-qurbatu ila Allah bita'ati, kujikurubisha kwa Allah kwa kumtii. Thumma qala wa maana al-wasilati al-qurbatu ilayhi bit-ta'a, na maana ya wasila ni kujikurubisha kwa Allah kwa utiifu. Wa hakadha, na kama hivyo al-qawlu thani, qawli ya pili, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata, hao ni wale ambao wanaomba wanatafuta kwa Mola wao alwasila, yani alqurbata ilayhi bitta'ati bisalati bisawmi biddu'a, wanajikurubisha kwa Allah kwa kufanya utiifu, kwa kusali, kwa kufunga kadhalika, na kwa kuomba dua, kote huko ni kujikurubisha. Kwa atawassul bimaana alwasila wa naw'u ash-shafa'ati kadhalika, na maana ya ash-shafa'a uombezi kupitia kwa mtu mwingine kutaka jambo, kupitia kwa mtu mwingine au kupitia kwenye kitu kingine kutaka jambo, hiyo ni shafa'a. As-su'alu as-sabi'u wa thalathun bimadha natawassalu ila Allah, kwa kitu gani tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bimadha, kwa kutumia kitu gani, natawassalu ila Allah subhanahu, tunatawassal yani tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aljawab, natawassal bi asma'illahi wa sifatihi, tunajikurubisha kwa majina ya Allah na sifa zake. Bi asma'illahi ay bi asma'illahi al-husna wa sifatihi ay al-ulya, kwa majina yake Allah yaliyo mazuri na sifa zake zilizokuwa juu. Wal amali salihi, na kwa kutenda matendo mema, yani kwa kutumia matendo mema. Vitu vitatu tunajikurubisha kwa kutumia majina ya Allah, kwa kumuomba yeye kwa majina yake. Wa sifatihi, na tunajikurubisha kwake yeye kwa kumuomba kwa kutumia sifa zake. Wal amali salihi kadhalika, na kwa kutumia matendo mema. Qala Allahu ta'ala walillahi al-asma'ul husna, nani yake Allah yeye majina yaliyokuwa mazuri. Kufanya nini majina hayo? Fad'uhu biha, muombeni yeye kutumia majina hayo. Fad'uhu biha, muombeni kupitia majina hayo. Wala hatukuambiwa tuombe kupitia jahi, cheo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hatukuamrishwa tuombe kupitia utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hatukuamrishwa tumuombe Allah kupitia majina ya watu wa Badri, masahaba waliokufa Badri. Fad'uhu biha, muombeni Allah bi asma'ihi alhusna, kwa kutumia majina yake yaliyokuwa mazuri. Iweje watu waache kumuomba Allah kwa kutumia majina ya Allah, wamuombe Allah kwa kutumia majina ya masahaba waliokufa Badri? Hujui tauhid utashirikisha. Waqala ta'ala ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha, enyi ambao mlioamini mcheni Allah, wabtaghu ilayhi alwasila, na tafteni takeni kwake Allah subhanahu wa ta'ala ukaribu, takeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukaribu, kama tulivyoona maneno ya Sheikh bin Baz na aliyoyegemeza kwa wafasiri wa Qur'an Ibn Jariri wal-Baghawi wal-Imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, wabtaghu ilayhi alwasila ay alqurba alqurbatu ilayhi bita'atihi, kujikurubisha kwake kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ay taqarrabu ilayhi bita'atihi, jikurubisheni kwake yeye kwa kumtii yeye. Wal amali, na jikurubisheni kwake yeye kwa kutenda bima yurdhihi. Hapo wal amali yani bil amali, na kutukurubisha kwa matendo bima yurdhihi, yale ambayo yeye anayaridhia. Dhakarahu Ibn Kathir, ذكره ابن كثير من النهاية أم يتاج ابن كثير نقلا عن قتادة حال يكون كوك تقف قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه من التابعين الآية من سورة المائدة آية هي إيبكة سورة المائدة وقال صلى الله وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك نقوم بالله وكل جينة وكفتية كل جينة أبلني لكم أسألك بكل اسم نقوم بالله وكفتية وكفتمية جينة كل جينة هو لك أبلني لكم سميت به نفسك أبلو umejiitia jina hilo kujitia nafsi yako kila jina hayo 99 na mengineyo ambayo sisi hatuyajui na mengine ambayo sisi hatuyajui wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam lis-sahabi alladhi sa'alahu murafaqatahu al-jannata wa qawluhu na qawli yake sallam lis-sahabi kumwambia sahaba alladhi sa'ala ambaye alimuomba mtume murafaqatahu kuambatana naye kuwa naye pamoja mtume aljannata peponi mtume akamwambia a'inni ala nafsik bikathrati sujud a'inni ala nafsik nisaidie mimi juu ya nafsi yako nisaidie mimi juu ya nafsi yako bikathrati sujud ai bikathrati salat kwa kukithirisha kusali as-sujud banake as-salat as-salat dhukira al-ba'd wa urida bihi al-jami' mitajwa sehemu moja ya sala imekusudiwa yote wa hiya min al-amali salih sala ni katika matendo mema na Allah akatutaka tutake msaada kwa kusubiri na kwa kusali wasta'inu bis-sabri was-salat yote haya ni matendo mema majikurubisha kwa kutaka msaada kupitia matendo mema wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in hilo ni gumu hakika jambo hilo ni gumu na zito isipokuwa kwa waliokuwa wachaji lakabira jambo gumu sana kwa wao isipokuwa wale waliokuwa wachaji kwa hiyo mpaka hapa utaona atawassul ziko za aina tawassul almashru'a ni kupitia vitu vitatu atawassul almashru'atu tawassul ambayo imewekewa sheria ni kupitia katika vitu vitatu. Kwanza kupitia katika majina yake Allah na sifa zake. Wewe yataje tu majina ya Allah unayoyajua, alafu muombe Allah kwa majina yake. Katika dua yako unaanza na majina, alafu unamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika zitaje sifa za Allah unazozijua, alafu muombe Allah kupitia katika sifa hizo. Muombe Allah kupitia katika sifa hizo. Ya pili ni kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kumuomba Allah kupitia kwenye tendo jema la mtu. Tendo jema ni ambalo limefuata sharti mbili. Ya kwanza al-ikhlas, ya pili ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akasema wa yajuzu tawassulu bihubbina wa hubbillahi lirrasul. Na inafaa, inaruhusiwa, inajuzu التوسل كتوسل كجكربيش قو الله بحبنا وحب الله للرسول وكم بند كويتو نكم بند الله نكم بند متومي صلى الله عليه وسلم والأولياء نكو بند ذي بينز بي الله من الأولياء الصحابة كتكما ولي الله لما صحابة واكي كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما اللي وسمى كتكا لامية كتاجة هي مبتهية أولياء بمعنى الصحابة لكن كتصلية موليها فما صحابة نوالي أنباء وطوى كريم ومتوم ومتوم صلى الله عليه وسلم وما عادة القرب بها أتوسل نما بينزيانو يقوى بين جماعة وكريم ومتوم جنبه هيلو نجي قربيش فالله سبحانه وتعالى كيو قرب ومتوم صلى الله عليه وسلم من المؤمنين هو بين واو نجنبه لإيمان كذلك مفو نوزة كتوسل yani Allah nakuomba kwa mapenzi yangu na wapenda watu wa nyumba yako hiyo ni tawassul ewe Allah kwa mapenzi yangu nayo wapenda watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika wake zake na watoto wake na wajukuu zake Allah nakuomba kadha wa kadha Allah kwa majina yako yaliyokuwa mema wewe ndio Rahman wewe ndio Rahim nakuomba kadha wa kadha, nakuomba Allah kwa kupitia sifa zako zilizokuwa njema, na katika sifa zako Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'an, nakuomba hivi. Hiyo ndio tawassul, hiyo ndio tawassul. Au kwa msaada uliyomsaidia mtu, umemnyosha mtu maji, halafu ukamwomba Allah kwa kitendo changu hicho cha kumnyesha mja wako au kiumbe chako, nakuomba Allah uniondoshe shida yangu fulani, hapo ndio tawassul. Hiyo ndio tawassul. Wayajuzu tawassul bihubbina wa hubbi Allahi wa lirrasul, tuna inajuzu kutawassal bihubbina wa hubbi Allahi lirrasul, wa mapenzi yetu na mapenzi ya Allah kwa mtume, wali awliya na kwa mawali, waka kisati ashabi lghar, na kama kisa cha watu wa pango, watu wa pangoni, alladhina tawassalu bi a'malihim, wale ambao walijikurubisha kwa Allah wakamuomba kupitia matendo yao, kupitia matendo yao. Yule mmoja aliyekuwa kiwajali sana wazee wake wawili, namna anavyokuwa kiwahudumia, mpaka siku moja akatoka kwenda kutafuta chakula cha wanyama kuja kuwalisha ili awakame maziwa, kurudi wazee wake wamelala, akakama maziwa yake, lakini hakuweza kuwatanguliza kuwapa watoto wake mpaka wazee wake wakaamka, hali ya kuwa ameishika gilasi au kopo la maziwa mkononi mwake, akamwomba Allah kwa kitendo kile. Na mwingine yule ambaye aliyekuwa akiwatumikisha watu kazi, wakawa anawalipa ujira wao, mmoja akaondoka akaacha ujira wake, akautumia ujira ule aliouacha, akazalisha mali na mali na mali. Alivyokuja mwenyewe akamwambia, nimekuja kuchukua mali yangu, akamwambia hii yote unaiona ni katika mali yako. Hii inatufundisha nini? Kwamba ili kitu kiwe chako lazima unakimiliki. Kwa hiyo kuwazimwa pesa ya mtu bila ya kumwomba mwenyewe, alafu kaifanyia biashara pesa ile, ile si ya kwako, hiyo itakuwa sio riziki ya halali. Muombe mwenyewe akumilikishe, iwe amekukopesha, kile utakachofanya itakuwa ni cha kwako. Ujira wa mtu umeuchukua, pesa za mtu umezifanyia kazi, ukazizalisha, halafu ukawa umekula faida yake, hiyo si ya kwako katika riziki ya halali. Hapo kuna mambo mengi katika nukta hiyo. Naam. Na watatu ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimzuia kuingia katika fahisha kwa mtoto wa ammi yake, kwa binti ammi hii, kwa binti ammi. Na wote wakamwomba Allah kwa matendo yao hayo mema, kwa matendo yao hayo mema, na Allah akawafarijia, akawatoa katika lile tatizo waliokuwa nalo. Kisati ashabil ghar alladhina tawassalu bi'amalihim, wale ambao walitawassal kwa kutumia matendo yao asalihati yaliokuwa mema, fafaraja Allahu anhu, Allah akawatatulia tatizo lao wao, faraja Allah akawapa faraja wao, kawatoa katika matatizo waliokuwa nayo. Hizi tatu ni tawassulul mashru'a. Unaweza kuuliza ya tatu ni ipi? Ni hii hapa ya kumwomba mja mwema, kwa sababu huyu alimwomba mtume amjalie, amuombea aingie peponi, murafaqataka fil janna. Naam, kadhalika maelezo yatakuja katika nukta hiyo. At-tawassulul mamnu'u wa hadha wa huwa du'aul amwat, katika kutawassal ambako kumezuiliwa, kumekatazwa, al-mamnu' ambayo ni al-muharram, ni kuwaomba dua waliokufa, wa talabu alhajati minhum, na kutaka haja kutoka kwao, kama huwa waqi'ul yawm, kama jambo linavyotokezea siku zetu hizi za leo, kama huwa waqi'ul yawm, kama jambo linavyotokezea kiuhalisia leo hii, wa huwa shirkun akbarun, hiyo ni shirki kubwa, liqaulihi ta'ala wala tad'u min dunillah, wala usimuombe kinyume cha Allah ma la yanfa'uka, chochote kile ambacho hakiwezi kukupa wewe manufaa, wala yadhurruka, wala kukupa wewe madhara, fa in fa'alta, endapo utafanya, fa innaka idhan, hakika wewe kwa ajili hiyo, min adh-dhalimin, utakuwa ni miongoni mwa madhalim, ay min al-mushrikin, utakuwa ni miongoni mwa washirikina. Wa huwa du'aul amwat, waomba dua wafu, akawa naomba haja, ikiwa ni masahaba au mitume, katika masahaba ashabul badri, au akaomba dua kuwaomba maimamu au mashekhe na mawalii ambao wapo katika miji yao, akenda kwenye makaburi yao, akajikurubisha kwa kutoa vijikurubishaji, akawa amemwaga pipi juu ya yale makaburi, au ameweka vichinjwa, au akawa ameweka pesa, halafu anamuomba yule aliyelala pale, yule aliyelala pale, au akawa namuomba Allah kupitia jina la yule aliyelala pale, hiyo itakuwa ni al-ghuluw, kupitia kwenye jina lake ni kuchupa mipaka. Na ikiwa atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, atamuomba yule aliyelala pale, maana akimuomba Allah kwa kitendo chake cha kwenda kule kwenye kaburi la fulani, atasema ziara, na kuomba Allah kwa kitendo changu cha kuja kuzuri kwenye kaburi hili, sema hii ni ziara, kwa hiyo ni katika amalu salih. Lakini kwa nini ile kaburi la huyu lisiwe la yule? Kwa nini ile kaburi la huyu lisiwe na yule? Na kwa nini kwenda na pipi kwenye makaburi na kumwaga pesa, kuweka vimanda na vinginevyo na marashi? Hiyo si sawa. Sasa nayo inafanyika, zile chupa wanazokwenda kwenye makaburi, kwaona kuna vigae vya chupa, watu wanapeleka marashi na mambo mengineyo, kuna mambo wanakwenda kufanya katika kuchupa mipaka, na wengine katika ushirikina kabisa. Unaweza kwenda katika kaburi ukakuta kwenye sehemu ya kichwa kuna kitambaa cheupe kimetiwatiwa rangi, alafu kimeshonwa na kuwekwa kama maiti hivi. Mganga tukamwambia, ukitaka kumfanyia uchizi basi afanye ushirikina kwenye kichwa cha maiti. Na mfano wake, mfano wake, na haya yamo katika vitabu ambavyo watu wanajisomea somea tu. Utasikia mtu, bwana mimi nikijua Kiarabu basi, kijua Kiarabu mimi basi. Wewe naam, Allah kuifaya. Wayajuzu lam, akasema wa du'au al-amwat wa talabu al-hajati minhum, kuomba dua maiti, kuomba dua maiti na kutaka haja kutoka kwao. Kama huwa waqi'u al-yawmi, kama jambo lilivyokuwa na uhalisia leo. Wa huwa shirkun akbar, ni shirki kubwa, li qawlihi ta'ala wala tad'u min dunillah, usimuombe yoyote kinyume cha Allah katika yale ambayo Allahu huwa ahluhu, Allah hayo yeye ndio mwenye kustahiki kuombwa. Ma la yanfa'uk, vyote visivyokupa manufaa wewe, wala yadhurruk, wala kuweza kukupa madhara wewe. Fa in fa'alt, ikiwa utafanya, ikiwa utafanya, fa innaka idhan min adh-dhalimin, hakika wewe kwa ajili hiyo utakuwa ni miongoni mwa wale waliodhulumu. Waliodhulumu ay kudhulumu nafsi zao. Mwingine anaomba jini, akitaka kuomba kuna vitu anaambiwa afanye, ajikurubishe, alafu lile jini litakuja na ataliomba haja na zitamletea. Kitaka mali atakwenda kumchukulia, kitaka dhahabu atamletea. Pengine kaachiwa tu kitu kama taa, mfano wake kandili na babu yake, ambwa hii kuna shida wewe, kama muda saa 6 usiku ama iwashe hii, kila ukichochea ile basi mwanga unazidi, kuna mtu atakujia, huyo ni mja mwema, ile ni jini anakuja kuliomba. Yeye babu yake alikuwa ni mchawi. Akasema ama tawassulu bijahi rasul, ama kujikurubisha kwa Allah kupitia kwenye cheo cha mtume, ka qaulik, kama kusema kwako, ya rabbi bijahi muhammadi ishfini, ewe Allah kupitia kwenye cheo cha mtume na kuomba uniponyeshe, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waqfil lana ma mada ya wasi' al karam, ewe Allah kupitia kwa mtume Muhammad, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana, fikisha makusudio yetu, faghfir lana ma mada, na utusamehe aliyopita, ya wasi' al karam. Na watoto wanaimbishwa chuoni, wanatikisa vichwa vyao, wanaona maneno matamu, lakini maneno ya hatari. Maneno haya kikaa katika kifua cha mtoto toka mdogo, halafu asisome tena akashughulishwa na dunia yake, ameangamia, amejiangamiza, kwa sababu ameingia katika kuitakidi kinyume. Huu ni uzushi, na uzushi ni katika madhambi makubwa. Bid'a min al-kaba'ir, ni katika madhambi makubwa. Fahadha bid'atun, hii ni bid'a. Haya maneno haya watu wanasema Ramadhani, wakisha swali tarawih zao zile, alafu wakishaegemea kuta, wameshiba uji na mihogo, wanaomba maneno kama haya, misikiti mirindima sauti, alafu maneno kama ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana faqil lana ma mada ya wasi' al karam, alafu baadaye wanakohoa. Fahadha bid'atun lianna sahabata lam yafaluhu bida. Kwa hiyo bida ambe, kwa sababu masahaba wakufanya, kwa hiyo masahaba wanafanya kila kitu, law kana khairan ma sabaquna ilayhi. Wewe una kipi cha kumshinda bin Abbas na kipi cha kumshinda bin Umar? Fahali ambapo mtume kafanya jambo la ada, yeye analifanya kwa kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Una lipi wewe la kufanya? Una lipi la kufanya? Suruali yako huiwezi. Ah? Naam. Sema huiwezi maana yake hawezi kuivaa vile inavyotakikana kisheria. Naam. Lam yafalu wa li anna Umar tawassala bil Abbas, na kwa sababu Umar alitawassal bil Abbas hayyan, kwa kupitia kwa Abbas hali ya kuwa yuko hai, biduaihi, kwa kuomba kwake Abbas dua kuombea wao. Watu waliomba mvua kipindi cha Umar kulikuja ukame radhiallahu anhu, hali ya kweli khalifa. Kwa wakati watu wanaomba mvua, akamwambia ya Abbas, njoo utuombee, njoo tuombee. Na akaja akaomba dua, kwa sababu yeye ni katika alqurba kadhalika min awliya, kwa maana hiyo sababu ni katika jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yake. Kwa hiyo maana tawassala bil Abbas hayyan bi du'aihi, alitawassal, alijikurubisha kwa Allah kupitia kwa Abbas hali ya kuwa yuko hai, akimwomba awaombee dua wao, awaombee dua wao. Walam yatawassal bil rasul, Umar hakutawassal na mtume kwa kupitia mtume, ya rabbi bi rasulina, wala kwa kaburi la mtume wetu liyomo ndani ya msikiti wetu. Hakutawassal bil rasuli baada mautihi, baada ya kufa kwake mtume. Wa hadha tawassulu, na kutawassal huku kade yuaddi lishirki, huku kutawassul huku kupitia kwa watu, kupitia kwa viumbe huku ambako ni bid'a, kupitia kwa jahi ya mtume au kupitia kwa mja mwema aliyekuwa kishakufa, huku ambako ndio katika, huku ambako ni katika bid'a, kunaweza yuaddi kukapeleka lishirki, kumpeleka mtu katika ushirikina. Wakadhalika idha i'taqada, na hivyo hivyo mtu atakapoitakidi, anna Allah, ya kwamba Allah muhtajul liwasitatin, kwamba Allah anahitaji dua ipitie kwa kitu fulani, kwa mtu fulani, anahitaji wakati, ana mtu wakati ili afikishiwe dua, kitoke kwa huyu mja ipite kwa huyu mtume iende kwa mtume, iende kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni wasita. Muhtajun liwasita, liwasitati basharin, Allah anahitaji uwasito wa mtu, yani kupitia kwa mtu, ndio Kiswahili sanifu. Allah anahitaji dua ipitie kwa mtu, kal amiri wal hakimi, kama kupitia kwa kiongozi, amiri na hakimi, yani viongozi, kama vile viongozi na watawala. Liannahu shabaha al khaliqa, mwenye kufanya hivyo itakuwa amemfananisha mumba bil makhluq, na muumba. Allah anaombwa moja kwa moja, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'a falyastajibu li waliyuminu bi la'allahum yarshudun. Haina haja ya kupitia hata kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ni kwake Allah moja kwa moja, moja kwa moja. Walima'rifati walima, naam, walima'rifati almazidi min attafasili wa adillati hadha almawdu'i yuraja'u risalatu attawassulu wa ahkamuhu wa anwa'uhu li Sheikh al-Albani. Walima'rifati almazid, kwa kufahamu ziada, min atafasili, katika upambanuzi, wa adillati hadha almawdhu'i, na dalili ya mawdhu'i ya tawassul. Maana hii ni mawdhu'i pana, kujufu, na kuna shubha za masufi, watu wa bid'a katika nukta hii, katika kutawassul kwao kwenye makaburi na mambo mengine. Walima'rifati almazid, na kwa kutaka utambuzi wa ziada, min atafasili, katika upambanuzi, wa adillati hadha almawdhu'i, na dalili ya mawdhu'i hii, yuraja'u, farejewe, farejewe, risalatu attawassulu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Hichi ni kitabu cha Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi, ambapo ameandika aina za tawassul za kisheria na aina za tawassul ambazo ni za kibid'a, ambazo ni ghairi mashru'a, na akataja shubha za watu wa bid'a na majibu yao. Kadhalika vile vile Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi anayo risala kuhusu tawassul. Kadhalika Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala na kiki ya ta'alik.